Velkommen til Folkeinvests podcast, Norges mest underholdende finanspodcast. Mitt navn Marius, og jeg så heldig å få være programleder for den podcasten her. For en start. Det bra jeg ikke alene, for med meg i dag har jeg mitt favoritt medprogramlederteam, Amalie og Øyvind.
Hei!
Og de her for å holde med i skinnet når jeg prater tull. Vi ikke alene. Dagens gjeste Erik og Elias fra Tillit Forsikring. Tillit en heldigital forsikringsformidler, det største produktet som ble lansert av mobiltelefonforsikring, mens de i skrivende stund akkurat har lansert innboforsikring. De de eneste i Norden som forsikrer brukte telefoner. Erik og Elias møttes da de jobbet i forsikringsbransjen som selgere. Der merket de seg hvor gammeldags bransjen var, og at det burde være mulig å gjøre den bedre for kunden. Over en god italiensk middag, og en grappa eller to, ble tillit til på en brukt serviett. Forsikring er en regulert bransje som ting tok ekstremt lang tid fra ideell til faktisk kunne selge forsikring. Lange søknadsprosesser, dyre advokatregninger og et litt kranglete finanstilsyn fikk de endelig en go mot slutten av 2020. Mobilforsikring ble lansert tidlig 2021. Hjertelig velkommen til oss.
Takk, takk.
Tusen takk.
Velkommen. Du har rart for det, altså. Podcast greier du ikke å si. Det hørtes jo nesten ut som du pratet om et selskap som var gått litt av med døden når du sa ja, det største produktet som ble lansert, det var mobilforsikring, og nå de ferdig.
Så skal det jo nevnes at noen har satt skriftstørrelsen til sånn 6 punkt der.
Guilty.
Jeg skulle hatt kikkert her i sitt og lese fra det papiret jeg har liggende her.
Men nå er vi i gang i hvert fall.
Ja.
Med en veldig flott gjeng. Velkommen.
Ja. Takk, velkommen. Takk. Nå har vi jo fått høre litt om dere. Men det føles naturlig for meg å spørre, hvem er dere egentlig? Hva liker dere å drive med?
Det var et litt artig spørsmål.
Ja.
Elias heter jeg. Liker forsikring. Det er litt nerd da, men det er jo også sant, som en av de få. Glad i å trene. Det er å være med venner, alle disse kleine klisjé-tingene. Men jobben er det som tar store deler av tiden. Da. Og det er jo gøy da, synes jeg. Da.
Men hva gjør du når du ikke jobber?
Ja, da er jeg enten hjemme og lager en eller annen halvdårlig middag, eller ute på en joggetur.
Ja.
Ja, mest sannsynlig. Hvis det er helg, så kan jeg også tilbringe den med venner.
Det er hyggelig da.
Ja.
Det er veldig hyggelig. Enn du da?
Jeg heter Erik, og jeg gjør mye av det samme som Elias. Litt færre joggeturer, men det er mye jobb. Så
vi henger, det er ikke Erik jeg sikter til når jeg sier venner i helgen da.
Nei.
Vi holder oss til ukedager.
Veldig profesjonelle.
Så bra. Vi skal hoppe direkte inn i podcastens første spalte vi. Den har vi valgt å kalle for tidskapselen. Det er der vi tar den fram, åpner den, og så ser vi hva som faller ut av den. En refleksjon, en historie, eller en ting man gjerne kunne tenkt seg til å gå tilbake og endre på, hvis man hadde muligheten til det. Hva har dere tatt med i dag?
Ja, den var litt vanskelig, den der endre på noe. Så det er jo mye man kunne ha gjort annerledes, og så er det at man aldri vet hva som ville vært på den andre siden. Men altså finanstilsynet tok jo ekstremt lang tid for oss, så det å kunne enda tidligere begynt den prosessen og også koblet på advokater, forsikringsadvokater eller folk som virkelig visste hva det ville si å skrive en god finanstilsynesøknad, er nok det jeg tror jeg ville svart på den, som kanskje det ville endre.
Mm. Hvor lang tid det tok det?
346 dager.
Ja, det er
rett under.
Ja.
Inkludert søknadsskriving, altså søknadsskrivingen.
Vi hadde en sånn loop, ja. Der vi hadde 2 måneder svarfrist, og så stiller vi et spørsmål hver andre måned, og så svarer du på det, og så får du et nytt spørsmål. Så vi hoppet med det et års tid.
Ja, det var seige greier.
Og så byttet vi advokat, så da gikk det ganske mye. Ja.
Mm.
Så det er det som gjelder, å få riktige advokater.
Riktig hjelp,
kan dere tenke dere om mens jeg har et lite innlegg da, men Folkeinvest har jo konsesjon og hadde en søknadsprosess som gikk på cirka et halvt års tid da. Og tiden er sikkert litt sånn avhengig av, som du sier, hva man skal søke om og hvordan man gjør det da. Men fra mitt perspektiv så er det ganske interessant å se på, ble vi flinkere av det? Som dere kan si noe etterpå. Og da er det sånn at når jeg begynte processen, så var jeg veldig overbevist om at det var bortkastet tid. Når jeg hadde avsluttet processen, så var jeg veldig glad for at vi hadde gjort det. For det gjorde noe med professionaliteten og kvaliteten i alle ledd på en måte. Da. Så jeg jo litt i den kategorien som slår et slag for å si at takknemlig for den processen, selv om man oppi det skulle ønske at det tok kortere tid, så er det noe med kvaliteten som kommer ut av det i den andre enden. Hva tenker dere? Er det likt eller er det annerledes?
Det er nok noe likt der i den forstanden at det er ikke så lett å starte opp innenfor forsikring. Mm. Så sånn sett så har vi ikke så mange konkurrenter som vi ellers ville hatt hvis det var en lettere prosess. Men ja, vi hadde ikke noen mulighet til å selge uten noen form for konsesjon.
Ja, altså man lærer jo av hele den prosessen, men man skulle jo ønske at det ikke nødvendigvis var så firkantet. Det er kanskje det enkle svaret. Du knytter jo til deg flinke folk når du må finne flinke folk, og så lærer du litt om dette med søknadsskrivning og ting som ikke nødvendigvis faller oss så enkelt. Og dette er jo, det gjelder jo egentlig det meste av offentlige ting. Så absolutt læring.
Ja, så fikk vi jo plass en del rutiner som vi må få på plass som følge av konsesjonen. Alt fra hvitvasking og den type ting. Så alt i alt så er vi jo happy.
Ja, det er jo greit etterpå, det er min refleksjon, altså at man kan være trygg på at man er i henhold. Da. Så den der spøkelse med at er ting godt nok, nei, det er i orden liksom. Det er jo veldig betryggende for bedrifts, for eierne i firma da, at man på en måte har ting i orden.
Ja, helt klart.
Da har vi fått høre litt fra deres tidskapsel, men vi skal jo også videre og bli enda bedre kjent med tillitsforsikring. Og det er jo veldig enkelt å starte med kaffer. Startet dere tillitsforsikring?
Vi jobbet jo i forsikringsbransjen når vi startet selskapet. Du var inne på grappa og servietter og den greia der, og det er ganske sant.
Ja, det er ganske sant.
Det var grappa, men vi så jo at det var rom for forbedring i forsikring, og lagde egentlig en case på det, og så la vi det litt på hylla, og så vi 6 måneder senere at ting begynte å skje i USA, og det er som regel sånne ting sånn man får forandring i Europa på. Mm. Så da tok vi det ned fra hylla igjen, og ble med på det som da var Nordens første akseleratorprogram for InsurTechs.
Ja. Hvor var det?
Det var Factory. På The Factory.
I Oslo?
Ja. Det varte bare 1 år, for det er ikke så mange caser. Men vi vant programmet og fikk en investering der, så det var egentlig sånn...
Og hvem investerte det da?
Det var Fintech Angels, som er en investerfondet deres. Ja.
Ja, det var egentlig greit svar det.
Ja. Men, ja, men, altså, men tanken bak selskapet var jo at det er en interessekonflikt i forsikring som produkt, og at digitalisering handler om å gi makt over til forbrukeren. Og hvis du har en interessekonflikt, så vil du helst ikke gjøre det. Så at vi måtte løse den konflikten som vi gjør med vår 80-20-modell før vi kunne digitalisere det.
Ja, og så satt vi på en måte, du sitter på ganske sånn gamle systemer, og du opplever at ting går tregt, og du sendte ut litt avtaler og så videre på papir, og det var ting som var mye enklere enn selve forretningsmodellen, men som var sånn, dette må være mulig å gjøre en del kulere.
Ja.
Og bank og forsikring har jo ofte vært bransjer som henger litt etter. Og bankbransjen er jo ekstremt mye bedre fortsatt også enn forsikring, selv om også forsikring kommer seg. Så helt klart muligheter for å gjøre noe mye kulere der da, mot det yngre segmentet. Ja.
Men det er jo litt, jeg må jo igjen trekke parallelt til, vi er jo litt på samme måte da, disrupter to forskjellige næringer i finans da. Det er jo helt fantastisk interessant hvor lite fremoverlent den dinosaurgjengen er da. Det ligger jo fantastisk med muligheter der til å bare plukke det ned og digitalisere det og gjøre det til en tiendel av kostnaden til de etablerte, og det er fantastisk mulighetsrom.
Ja, hvis du sier det til forsikringsselskap som vi prøvde en del i starten, så blir sinte. Ja. Av naturlige årsaker og mener at de flinke å ha inn. Og for all del, altså forsikringsbransjen har blitt ekstremt mye bedre på digitaliseringsbiten. Og den har vokst ganske kraftig, føler jeg, de siste årene egentlig. Men at det er et hav av muligheter der, er det ingen tvil om. Ja. Men så er det Norge også, og folk har en ekstrem tiltro til banken sin og forsikringsselskapet sitt. Heldigvis så vokser prosentandelen som bytter regelmessig. Men tilliten er helt ekstrem. No pun intended på den. Men altså det er, de er fryktelig glad i forsikringsselskapet sitt og tror at de virkelig vil det vel. Og så viser det seg at det er ikke nødvendigvis alltid sant. Da.
Ja.
Vi må spole pitt litt rundt tilbake. For det at vi må rett og slett bare anta at dem som hører på den podcasten her ikke kan alt i hele verden om forsikring. Og du nevnte så vidt at det er en interessekonflikt blant eksisterende forsikringstilbydere. Kan du si litt mer om det, og hva det betyr?
Ja, så forsikring er en veldig, veldig gammel bransje, og det startet jo opp med at folk puttet penger i en kasse, og når huset ditt brant, så tok du penger ut av kassen. Og så ble dette gradvis profesjonalisert, slik at du har et selskap som får beholde det som er igjen i kassen på slutten av året. Og når huset ditt da brenner, og du spør om å få penger, så har du en interessekonflikt. Så vi så på det å gå tilbake igjen til mer gamle store brand før i tiden, der du hadde en kasse med penger, og vi tar 20% av det som puttes i kassen, og så bruker vi 80% på skader. Så hvis vi får færre skader enn vi forventer, så skrur vi ned mengden penger vi putter i kassen. Og på den måten så åpner vi opp for at vi kan tilby et mye bedre produkt til kundene, og at vi stopper oss. Vi snakket jo om interessekonflikten i 3-4 år, også når, etter vi lanserte, så skjønte vi wow, dette er reelt, for nå sitter jeg her og jeg har lyst å begynne å melke kundene mine, men jeg kan ikke gjøre det. Så vi merket jo at det faktisk er en greie.
Ja, ja, absolutt. Altså, det er jo penger, det er makt liksom, penger år. Og det
hvis du kan gjøre det litt vanskeligere å melde en skade, så får du 5% mindre skader, og så får du beholde de 5% selv. Så er det veldig fristende å gjøre det. Så ja.
Spennende. Men dere snakket om, når var det liksom, hvilket år startet tillitsforsikring? Det må ha vært før denne inkubator-greia dere vant.
Nei, det var vel så å si samtidig.
Ja.
Ja, det er ganske raskt fra vi hadde denne grappen til vi var der.
Ja. Og så gikk dere ut av programmet og hadde vunnet. Mm. Og hvor gikk dere videre derfra? Var det da rett inn i søknadsprosess hos Finanstilsynet?
Nei, vi delte litt opp i etapp. Fordi det er som vi ser tilbake, så var det egentlig en umulig oppgave, og på en måte du trenger jo ekstremt mye kapital, og så trenger du team, og så trenger du konsesjon, så vi begynte vel med team, og så fikk vi egentlig penger som vi stort sett brukte på å lage en demo, bare for å måle med de pengene, bare for å hente mer penger egentlig.
Mm-hmm.
Og så begynte vi med DNB utover etter akseleratorprogrammet, ble med på DNB Next ute på Startup Lab, og det var veldig greit, men så merget DNB sin forsikringsavdeling til det som i dag er Fremtiden, sammen med Sparebank 1. Så da var det plutselig kaos internt i DNB, og ingen som ville samarbeide med oss lenger.
Nei, det var vitt i kulla.
Så det var en spennende periode, og så kommer Schibsted noen par dager etter det.
Helt tilfeldig, eller?
Ja, de så oss på en presentasjon, og så ville de ha et møte. Og så gikk det ganske kjapt derfra.
Ja, det var et tidspunkt hvor vi var ganske langt nede. Vi hadde nok puttet litt for mange egg i den DNB-kurven.
Ja.
Og når den da frøs med denne merchingen, så ble det... Da var det seikt, faktisk, å se på en måte veien videre, akkurat der og da. Ja.
Men dere er jo da en aktør som representerer en ny... situasjon i vår podcast. Man blir ringt opp av en av Schibsted eller tatt e-post. Kan dere bare bruke 2 minutter på å forklare hvordan prosessen var, og uten liksom å røpe detaljene, hvordan den investeringsprosessen foregikk?
Det gikk veldig raskt. Det var som Elias var inne på, at vi var det første møtet vi hadde med dem var det mest ærlige møtet vi har hatt med noen investorer noensinne. For da var vi litt sånn, hvis dere ikke investerer nå, så gidder vi ikke mer. Og så fikk vi svar 24, jeg tror det var 24 timer etterpå, 48 timer i hvert fall. Sånn så vi investerer på disse vilkårene. Men nå drar vi på sommerferie, la oss snakkes igjen i august. Så det var jo en spennende sommerferie. For da vet du ikke om jeg er klosset eller ikke.
Så gikk det i orden da?
Så gikk det i orden, ja.
Mm.
Så...
Og fikk dere konsesjon før eller etter Skipstedet?
Etter.
Og da var dere midt i konsesjons...
Nei, vi har ikke begynt engang.
Hadde ikke begynt engang?
Ja, vi burde begynt den tidligere, som nevnt i denne kapselen.
Men det er vanskelig. Ja.
Vi var avhengig av å måtte ha samarbeidspartner.
Du må finne et forsikringsselskap som ønsker å ta mye risiko, og med begrenset oppside. Og som, ja, det var en veldig krevende prosess å få med et forsikringsselskap.
Men hvem tok til slutt den risikoen da?
Det var et nytt forsikringsselskap, som i og for seg er etablert av nordmenn, men som har konsesjon i Sverige. De hadde jo ikke konsesjon når vi signerte med det, men de fikk konsesjon noen par måneder etterpå.
Ja.
Og da kunne vi søke tilsynet. Det trodde vi skulle ta 3-4 uker.
Ja.
Men det gjorde de ikke. Så det var et par byggeklosser der, med først få på plass et team, så få på plass kapital, forsikringsgiver, konsesjon, og så må du utvikle produkt i tillegg.
Ja, altså det er ikke så rart hvis man hører på alle de punktene at det er vanskelig å få til innovasjon. For du kan ikke starte et forsikringsselskap i dag. Ja. Du er helt avhengig av enten hvor mye penger du må ha hvis du skal ha egen konsesjon.
Det er 2,5 millioner euro minimum. Ja. Men som regel så er det mye, mye høyere enn det.
Det ville krevet mye mer penger i kassa i tillegg til denne konsesjonen.
Altså for den ukjente lytter, da snakker vi sikkert om kapitalkrav. Så at man har penger tilgjengelige for å kunne betale ut alt som man har forsikret, ja, med en buffer på toppen for å sikre svingninger.
Du får ikke brukt de pengene
til
noe. Du må bare stå på en konto.
Ja, nettopp.
Være klar til å hjelpe brente hus.
Mm.
Ja, så da må vi være en agent som vi er i dag. Så vi er en agent. Vi gjør jo det aller meste selv. Men Finanstilsynet kom jo med et rundskriv et par uker etter vi søkte om at i mindre forsikringsagentforetak så vi regner i alle ansatte som forsikringsagenter, og vi er jo utgangspunktet et tekstselskap, så det var krav om at alle i selskapet må jobbe et minimum ett år i forsikring, så vi klarte å komme oss unna det, men det er jo en måte å drepe innovasjon på.
Ja.
Utvilsomt. Og så hadde dere da konsesjonen i hånda, kapitalsterke selskap bak dere, og var klare til å erobre. Jeg sier alltid berobre.
Hva betyr det?
Er det er et nytt ord. Ja. Jeg presenterer det herved. Nei, erobre. Norge og segment unge.
Mm.
Hvordan skalerte dere ut i markedet?
Nei, for det første var det fryktelig merkelig å plutselig få lov. Ja. Altså, det er noe du har sittet og siklet etter, og så plutselig så er det go.
Ja.
Og så blir man litt sånn, hva gjør vi nå?
Ja.
Men det er klart, unge, de treffer du jo der du treffer dem. Det er sosiale medier. Det er det å kunne lage noen kule filmer, og når du har mobilforsikring, så er det fryktelig mange som har et bilde av hvordan det skjer, så du kan treffe dem med en ganske konkret video. Du mister telefonen ute på et sparksykkel, du mister telefonen på badet, ja, du er på en eller annen fest av noe slag. Så vi lagde jo en litt sånn kampanje, når vi lanserte en lanseringskampanje, hvor det gikk igjen. 8 filmer som var veldig gjenkjennelige for hvordan du knuste telefonen din, og kjørte de ut på Facebook, Instagram og Snapchat og så videre. Og vi traff ganske godt i starten når det var helt nytt, og så er det typisk at det dabber litt av etter hvert når du har fått den første piken, og da du må liksom finne de virkelige kanalene som gir jevnt og trygt gode salg. Og det er vanskelig på forsikring, for det er ekstremt dyrt å skaffe kunder.
Ja.
Det er jo bare forbrukslån, tror jeg, som har høyere pris på AdWords, for eksempel.
Ja.
Så ja, det er vanskelig.
Ja, så det var viktig for oss å lage et produkt som folk likte.
Ja.
Det fikk vi jo til. Ellers så var det veldig gradvis. Vi lanserte jo skjermforsikring for iPhone i Oslo.
Ja.
Fordi vi har ingen skadebehandlere, vi bruker lokale verksteder. Så for oss så var det viktig å ha et nettverk først, og så lanserte vi da i hele Norge totalskade, tyveri og innbo nå.
Ja, for det er et nytt produkt nå, innbo. Ja. Men hvordan ble det innboforsikring som ble neste produkt?
Det var egentlig segmentet vårt som avgjorde det. Altså, vi har en modus på 20 år, så de kunne vi ha flest av. Så da var det naturlig å gå for et produkt som er aktuelt for dem. Vi har sett på litt forskjellige produkter, og vi har også hatt mulighet for kunder til å stemme på produkter. Men vi så at vi har en plan om å gå trappvis opp I alder og utvide segmentet.
For det jo ganske kompromissløs kundegruppe da. Altså de unge vet på en måte hva de gidder og ikke gidder. Og på en måte så jo det hele oppsiden å kunne tilby en portal, et produkt som de vil ha, som egentlig litt sånn vise fingeren til de som ikke har de unge sexy produktene da, som åpner opp muligheten for et nytt segment, og så kan man jo bygge det opp derfra.
Ja, og så har du det der poenget også på mobilforsikring. For det første jo forsikring litt sånn lavinteresse. Du må være litt nerd for å synes at det gøy, sånn som vi. Og så må du klare å engasjere de unge, som I tillegg har et attention span som helt ekstremt kort. Og opp og til så mobilforsikring ikke nødvendigvis et need-to-have-produkt. Det fint å ha. Hvis du knuser telefonen din, så det kjekt å kunne fikse den. Og det da kunne også gå til Inbo-forsikring, som et mye mer need-to-have-produkt, var også en grunn til at det var interessant for oss å lansere, for å kunne tiltrekke seg kunder som faktisk må ha en Inbo-forsikring.
Nettopp.
Men Inbo-forsikring finnes jo fra før.
Mm.
Hvorfor I all verden liksom begynner med det da?
Ja, det kan du jo si. Vi har et ververprogram som har fungert veldig godt på mobilforsikring.
Mm.
Vi har en idé om at det også kommer til å fungere godt på Inbo-forsikring. Og så har du Inbo-forsikringer I dag som tradisjonelt sett har en ganske høy dekningssum, altså hvor mye du får igjen hvis det brenner hos deg for eksempel. Og for de unge så har det ikke ting som verdt så ekstremt mye. Hvis du bor I et kollektiv, akkurat flyttet hjemmefra, du har ikke ting som verdt en 500 000 kroner. Så vi spesialiserer oss litt på å kunne også dekke de som bor I kollektiv for eksempel, og da betaler en mye lavere pris, fordi de trenger ikke en så høy dekning.
Kollektiv bra, det jo en annen forsikring som jeg har hatt I løpet av mitt liv, som heter kollektiv hjemforsikring. Her kan det jo være et kollektiv forsikring I stedet for, det jo kjempebra overspill.
ja.
Og hvor går veien videre da? Nå har dere mobilforsikring, innboforsikring, man har jeg vil si at det begynner å bli en godt etablert merkevare hos et ungt segment da. Men hvor ser vi dere om et par år?
Vi har fokus på antall kunder egentlig, så vi jobber jo nå med å få på plass flere distribusjonskanaler, vi jobber litt mer aktivt med egentlig B2B2C gjennom at du fortsatt har samme app, men at du kan forsikre telefonen din gjennom en retailer eller gjennom en telekomselskap I samarbeid med oss. Så vi kommer nok til å fortsette den veien, og så har vi en del forskjellige produkter vi ser på, uten at vi har...
Trenger ikke å forskuttere nå.
Nei, det ble litt usikker.
Nei, vi er flinke på objektforsikringer, som du nevnte, så på telefon og mobil I dag så har vi jo verksteder som står klare til å hjelpe deg hvis du inntreffer en skade, og det bygd av oss på en måte som gjør at nye produkter også ville gått ganske raskt å lansere.
Ikke sant?
For eksempel sykkel eller kjæledyr for den saks skyld, som egentlig klisslikt mobil, som nesten litt trist, men også sant. Altså, du har verksteder og veterinærer og den type ting, så det produkter I det området nok ting som vi også vil fokusere mye på det I fremtiden.
Yeah.
Ja. Og dette med kryssalg.
Yeah.
Og så blir jo de unge eldre da.
Mm.
Så det første jeg tenker, uten at jeg vet har fasiten, så tenker jeg at det kan jo være en kjempegod mulighet å vokse sammen med kundene. Altså om 10 år så det jo, så jo de som bor I kollektiv har jo leilighet og bor I rekkehus liksom, og ønsker å ha en mer attraktiv leverandør av forsikringstjenester som ikke tar mer enn 20% da.
Ja, det har jo vært noe av ideen vår fra vi startet det å kunne vokse sammen med kunden og skape tillit som gjør at de ved selvfølgelighet velger å flytte bilen sin til oss eller forsikre bilen sin når de kjøper den om 10 år eller huset når de kjøper det.
Det var jo noe vi så fra amerikanske insurtech-selskaper at 3/4 av kundene var kunder som aldri hadde hatt en forsikring tidligere. Så vi bestemte oss ganske tidlig for å gi litt bang I de 25% som har hatt det. For det er mye lettere å nå kunder som, hvis du sammenligner if og tillit side mot side, og du ikke har noen relasjon til noen av dem, så hvis du da 20 år, så går du til oss.
Ja.
Men å få en person på 50 år til å bytte over er mye vanskeligere.
Nettopp. Og kanskje til og med det er noen ungdommer der ute som går hjem til familiene sine og sprer ordet. Men skal dere være i nye land og finne, eller?
Vi har en sånn Sverige Q4, men det hadde vi vel i fjor også. Så det er en konstant Q4.
Ja, planer er til for å flyttes. Ja,
det kommer masse i Q4, det er bare å glede seg.
Vi kjenner oss vel igjen i at planen må noen gang flyttes på.
Ja, det skjer, skjer det.
Ja. Mm. Nei, men stas.
Veldig stas å bli kjent med selskapet Dakor. Vi er inne i podcastens siste spalte, som vi har valgt å kalle for Gründerrådet. Det er der vi utfordrer dere som gjester til å ta med dere et råd, myntet på spirende gründere. Så hva, hvilket råd har dere tatt med dere?
Ja, vil du starte på den, eller Erik?
Ja.
Helst ikke.
Ja, det er et veldig vanskelig spørsmål. Vi skulle forberede oss litt, men så, speed er jo viktig, og det er kanskje det, hvis vi ser tilbake på hva vi skulle gjort annerledes, eller hva det skulle være, så er det jo så klart er det mye tilfeldigheter som avgjør hvor du ender opp, men hastighet er jo alltid noe man kunne gjort bedre. Og så er det jo generelt å være ganske sikker på det du gjør, fordi du kommer til å oppleve veldig mye pushback på ting, og hvis du da ikke har tenkt ordentlig nøye gjennom i hundretals timer før du har gitt løs på det, så kommer du til å knekke mest sannsynligvis.
Ja, det var et veldig godt tips faktisk.
Ja, takk.
Du har møte med investorer og så videre, og så har 10 av de investorene har 10 forskjellige ideer til hva som burde være neste steg. Og det at du da faktisk vet hva som vil være neste steg, det tror jeg er alfa og omega. Og ikke bare, ja, det er lurt til alle ting.
Jeg føler jeg egentlig har litt sånn samme erfaring da. Altså, vi kan det vi holder på med best, men dæven så mange som kan det vi holder på med best.
Ja.
Sant? Og så blir man litt sånn usikker, og det var jo en veldig erfaren ringrev som kom med ganske gode tips på hva vi gjorde feil, liksom. Det hjelper litt, da gikk 2 måneder, og så skjønte jeg at jeg hadde rett igjen.
Ja.
Så det å gå bondgass på det man vet man har rett i, det
er veldig trygg i seg selv.
Sånn er det også. Ja. Det er krevende, og så tror jeg nok, så det vi har tenkt mye, da, så er det interessant å høre hva dere tenker, er at vi har fortsatt en lang vei igjen til toppen, og før vi er der, så får vi virkelig kjenne på det. Så det er jo som i det dere begynner å ta posisjoner hos, om det er Storbrand eller Fremtiden eller hvem det er da, at det virkelig begynner å svi litt, at det der tillitgjengen, det var da veldig voldsomt da. Da får man kjørt seg litt, tror jeg. Men samtidig så er man kanskje da tryggere i seg selv da.
Ja, det vil jeg absolutt tro. Det er det som er litt gøy med det her også, at du lærer jo nye ting egentlig hver eneste dag. Og du lærer jo, egentlig lærer man jo mest av feil man gjør, og det gjør man jo hele tiden. Og så gjelder det på en måte å klare å omstille, og ikke la det på en måte bli et tap, men heller ta alle seierne, for det er en del av det jo.
Man tillater seg liksom også å suge litt på karamellen når det faktisk går bra, det er trikket det, for man er sykt ivrig på neste problem.
Og dårlig tid.
Og dårlig tid, ja, og noen negative beskjed her og der også, så det er litt av et liv.
Så også et råd virker å være veldig samstemt fra oss alle 5. Nyt de seierne som kommer på din vei.
Ja.
For det kan gi masse energi og livsgnist gjennom de der nedturene også.
Ja, og det hjelper på team, og det hjelper på alt. Ja. Det å kunne feire noe sammen tror jeg generelt er en god idé.
Ja.
Nettopp.
Ja, det verste jeg vet er når jeg svelger karamellen her, og så setter den seg litt fast med halsen der. Det er ikke behagelig det hele tatt. Så nytt øyeblikket, tenker jeg. Helt på tampen av episoden, så har vi lyst til å gi dere muligheten til å plugge dere selv. Hvor finner man ut mer om tillitforsikring?
Det gjør du ved å for det første laste appen vår. Tillit heter den. Den finner du i App Store og Google Play. Last den ned, sjekk hvor mye forsikring det koster. Les om oss på tillit.no. Det er også en god idé.
Og Instagram handle?
Ja, Instagram Det her tror jeg vi heter tillitsforsikring, og det er ikke vår sterkeste side, men ta gjerne en titt.
Nei, men fabelaktig. Tusen takk for besøket.
Kjempebra.
Hyggelig å være her.
Da gjenstår det bare for oss å takke for at du lyttet eller så på episoden med Folkinvest podcast. Hvis du, det her er din første episode, så er det viktig for oss å nevne at det allerede finnes to andre sesonger du også kan lytte til hvis du har lyst til det. Den finner du på din foretrukne podcastplattform eller på YouTube i videoform. Det gjenstår bare å takke for oss, og så høres vi i neste episode.
Ha det bra!
Ha det!
Ha det
bra!